Magandang araw po sa inyong lahat. Ito po ang Tagalog Podcast ng Radio Canada International. Sa loob ng 10 minuto, ihahatid namin sa inyo ang una ng mga balita tungkol sa Canada, sa Pilipinas at sa Filipino-Canadian community. Kaya tutok lang tuwing Biyernes, linggo-linggo, sa aming podcast. Ako po si Catherine Donna, ang inyong tagapagbalita sa Toronto. Ang ulo ng mga balita ngayong unang linggo ng Hunyo. Ilang miyembro ng Parlamento ng Canada tinulungan ng China at India na makialam sa politika ng bansa. WestJet, inanunsyo ang ultra basic fare na walang carry-ons, walang seat choice at walang points. Canada, ginawang mas madali para sa caregivers na makakuha ng permanent residency pagdating sa bansa. Filipino Heritage Month, ipinagdiwang ng Filipino community kasama ang mga opisyal ng gobyerno ng Ontario sa Queen's Park, Toronto. Isang nakakagulat na bagong report mula sa Intelligence Watchdogs ng Canada ay iminungkahi na ilang parliamentarians ang kusang loob na tinulungan ang mga dayuhang gobyerno tulad ng China at India na makialam sa politika ng Canada. Ang National Security and Intelligence Committee of Parliamentarians na binubuo ng mga MP at senador mula sa buong political spectrum ay hiniling noong nakalipas na taon na imbestigahan ang mga alegasyon ng foreign interference o pakikialam ng mga dayuhan sa eleksyon ng Canada. Ang kanilang heavily redacted na ulat na inihain sa House of Commons noong Lunes binanggit na nakakabahala ang behavior ng ilang parliamentarians. Ayon sa ulat, ang ilang hinalal na opisyal sinimulan na kusang loob na tulungan ang foreign state actors pagkatapos mahalal. Sa isang kaso, sinabi ng mga miyembro ng National Security and Intelligence Committee of Parliamentarians na nakita nilang intelligence report na iminumungkahi na sinadya ng mga MP na impluwensya ng kanilang mga katrabaho sa ngalan ng India at aktibong nagbigay ng confidential na impormasyon sa mga opisyal ng India. Sa isa pang kaso na binanggit sa ulat, batay sa impormasyon na ibinahagi ng Canadian Security Intelligence Service sa National Security and Intelligence Committee of Parliamentarians, ang dating miyembro ng parlamento, ipinagpatuloy ang kanyang relasyon sa isang foreign intelligence officer. Ang bansa na pinagmula ng officer ay hindi isinama sa pampublikong ulat. Para sa iba pang balita, bisitahin ang aming website ici.radio-canada.ca. Inanunsyo ng WestJet na inaalok na nito ang ultra-low-cost fare at kung gusto mo ng carry-ons, seat choice at pag-earn ng points, mayroong catch. Ang ultra-basic fare papalitan ng basic fare option ng eroplano at may kasama ito na ilang restrictions. Ayon sa isang email na ipinadala sa mga miyembro ng WestJet, hindi na pinahihintulutan ang carry-on bags, pwede na lang kung ang pasahero ay nasa isang transatlantic o trans-pacific flight o bumili ng extended comfort option ng eroplano ayon sa email. Ang mga pasahero ay maaaring mag-check-in ng isang bag in advance para sa dagdag na fee at magdala ng isang personal item na kakasya sa ilalim ng upuan na nasa kanilang harapan. Kung darating ka sa gate na may carry-on bag, ikaw ay magbabayad para sa check bag fee at additional service fee. Ang pagpili sa Ultra Basic ay nangangahulugan din na hindi ka makakakuha ng WestJet points para sa isang flight sa rewards program ng eroplano. Ikaw rin ay i-assign sa upuan kasama ang mga upuan na nasa gitna na nasa likod ng eroplano na walang garantiya na makakatabi mo ang iyong travel companions. May option ka na mamili ng upuan kung magbabayad ka ng fee. Ang mga pasahero na magbabayad ng Ultra Basic fare ang huling sasakay sa eroplano at walang changes, cancellations o refunds para sa iyong flight. Ang anunsyo mula sa WestJet sa kanilang mga pasahero ay sinasabi na makakatulong ito sa pagpapabilis ng boarding, i-optimize ang cabin space at pagagandahin ang travel experience. Ang Ultra Basic ay dinisenyo upang mapabilis ang boarding process at mag-alok ng pinaka-competitive na presyo, sinabi ng isang tagapagsalita ng WestJet sa CBC News sa isang email. Ang Tagalog Podcast ng Radio Canada International ay available din sa Spotify, TuneIn, Apple Podcasts, Amazon Music at Google Podcasts. Gumawa ng mga hakbang ang federal na gobyerno para maging mas madali para sa caregivers na pumunta sa Canada at magkaroon ng permanent residency pagdating sa bansa. Inanunsyo ng gobyerno ang dalawang bagong pilot program Lunes ng hapon na pahihintulutan ng qualified caregivers na may relevant na karanasan at edukasyon na katumbas ng isang Canadian high school diploma na mabigyan ng permanent residency sa oras na dumating sa bansa. Sinabi ng gobyerno na ang mga kwalipikadong caregivers ay makakapagtrabaho para sa mga organisasyon na nagbibigay ng temporary or part-time na pangangalaga sa mga individual tulad ng mga tumatanggap ng pangangalaga habang nagpapagaling mula sa injury o sakit. Nagsalita sa Toronto Lunes ng hapon, sinabi ni Immigration Minister Mark Miller na ang mga pilot ay maaaring ilunsad sa darating na taglagas. Ang mga updated na programa ang papalit sa dalawa pang pilot program na sinabi ng ministro ay dinala ang libo-libong caregivers sa Canada, ngunit nakatakdang matapos ngayong buwan. Habang ang mga pilot na ito ay inakit ang maraming kwalipikadong individual at ang kanilang mga pamilya sa Canada at nakatulong na magbigay ng in-home care, nagpapatuloy ang pangangailangan sa caregivers. Ito ang sinabi ni Miller na binanggit na ang gobyerno ay nakikipag-usap sa mga caregiver at stakeholders para humanap ng mga paraan upang maging mas mahusay ang suportang ibinibigay ng mga programang ito sa mga newcomers. Sinabi ni Miller na dahil sa tumatandang populasyon ng Canada, may tumataas na pangangailangan para sa caregivers upang suportahan ng mga tao. Binigyang diin niya na ang caregivers na pumupunta sa Canada ay mga kababaihan. Ang ilan ay nahihiwalay mula sa sariling pamilya kapag nag-abroad para alagaan ng iba. Mag-subscribe sa newsletter ng Radio Canada International. Magtungo lamang sa aming website, ibigay ang inyong email at makakuha ng lingguhang newsletter ng Radio Canada International. You are explosive. You are mighty. You have a lot of influence in Canada and in the Canadian economy. Do not let anyone ever put you in a corner. Ito ang mga unang salita na binitawan ni Ontario MPP Andrea Hazel tungkol sa mga Filipino-Canadian na ayon sa kanya ay isang grupo na malaki ang naiambag sa pagsulong ng Canada. Noong Miyerkules ng gabi sa Queen's Park sa Toronto, Ontario, nagtipon-tipon ng Filipino-Canadians kasama ang Ontario MPPs mula sa iba't ibang partido upang ipagdiwang ang pagsisimula ng Filipino Heritage Month. Ang espesyal na okasyon ay nagsimula taong 2018 nang pumasa sa House of Commons ang Motion 155 na idineklara ang buwan ng Hunyo bilang Filipino Heritage Month sa Canada. Pagkatapos awitin ng pambansang awit ng Pilipinas at Canada, isa-isang nagbigay ng mensahe ang mga MPP o Member of Provincial Parliament mula sa bawat partido. Kinilala ng mga leader ng pamahalaan ng Ontario ang kontribusyon ng mga Pilipino sa pag-abante ng Canada, hindi lang sa larangan ng healthcare, kundi maging sa politika, pagnenegosyo, komunikasyon, sining, entertainment at edukasyon. Sa pagpapatuloy ng Filipino Heritage Month event, ipinasilip naman ng Culture Philippines of Ontario ang pambansang sayaw ng Pilipinas na tinikling at pinatikim sa mga dumalong panauhin ang mga popular na pagkaing Pinoy tulad ng pork barbecue at lumpia. Nagsalita rin sa entablado ang mga kilalang Pilipino mula sa iba't ibang industriya na nagbigay daan para kilalanin ng talento ng mga Pinoy sa Canada. Nagbigay ng talumpati sina Carlos Bustamante mula sa larangan ng entertainment, Mark Ginto mula sa politika, Maribel Taruk para sa journalism, Rosemary Envarga na isang community leader at Gary Tanuan para sa edukasyon. Batay sa 2021 census ng Statistics Canada, kasalukuyang naninirahan sa Ontario ang 363,650 Filipino-Canadians. Dito matatagpuan ang pinakamalaking populasyon ng mga Pilipino sa Canada, sinundan ng Alberta at British Columbia. Maraming salamat po sa iyong pakikinig sa Tagalog Podcast ng Radio Canada International. Lagi po kayong makinig tuwing Biyernes para makabalita tungkol sa ating mga kababayan dito sa Canada. Hanggang sa susunod na linggo, ako po si Catherine Donna ng Radio Canada International.